«Ти бачив у нас дівку Марину? І лиха година знає, підвернулася брат п'яному під руки. Ну, бий її, сила Божа. А тепер от бою немає. Каже, женись на мені, а то або повішуся, або втоплюся. От таке-то. Чув, куди воно гне. Плітьми мене, шельму, дути, козацькими нагаями пороти», – скрикнув Довбня, тупнувши так ногою, що калюжа аж до їх голів досягла. «Кий се чорт плюється?» – спитав, утираючись. А все-таки вона, брат гарна, додав ще і так похвалив Марину, що Проценкові аж на душі повернуло. «Сам ірод не розбере сього Довбню», – подумав Проценко. «Чого йому треба? То того шукає, то сам себе зателає». Він почав утішати його. «Хіба ти перший, ти послідній?» «То те є, не того дурна й плаче, що рано заміж іде. Шкода, брат, дівки. Або женитися треба, або повіситись разом з нею. Он воно що», – признавався Довбня, чимчикуючи за Проценком. Мигукнув Проценко, – «женитися? Що ж вона, вірна тобі? Кохає? А чорти її батька знають, чи вірна, чи ні. Баба, брат, поти й вірна, поки хто не кинув на неї пальцем». «Ні, не всі такі», – поперечив Проценко. «Усі», – гукнув Довбня, – «усі одним миром мазані. Така вже клята порода. А все, кажу, шкода, дівки, пропаде ні за цапову душу. Почне тинятися попід тинами, на ногах зогниє». «Ну, це вже твоє діло, як хоч, так і роби», – отказав Проценко, зостанавлюючись. Вони якраз дійшли до поворотки, де шляхи їх розходилися. Проценкові треба було брати на праву руч улицею, а Довбні – прямо майданом. «А ти б що зробив на моєму місці?» – допитував Довбня. «Не знаю. Не був у таких бувалицях. Не був і не будже ніколи. Нема гірше, як тебе розшматують надвоє». Оцей і Довбня ткнув себе пальцем в лоб. Каже, «наплюй на все». Так воно вже на світі заснувалося, що одно одного поїдає. А все дурно. Перевівши руку на груди і вказуючи пальцем проти серця, замовив знову Довбня. «Рветься, жалем б'ється. Тфу!» Проценко позіхнув. «Позіхаєш, спати хочеш?» «Пора вже. Та й ходімо. Тут нам розходитись», – натякнув Проценко. «Ага, розходитись. Ну, прощавай». І Довбня перший порвався від нього. «Або постій», – гукнув, зостанавлюючись. «Чого? Хороші, брат, люди, попи. Вона хороша, як ти думаєш?» Довбня ляпнув таке, що Проценко тільки сплюнув і, не отказуючи нічого, почимчикував далі. «Мовчиш? Зна, кішка, чиє сало з'їла, та й мовчить», – базікав сам з собою Довбня, чвалаючи майданом. Він часто оступався, поточувався, приймав блискучі калюжі за сухий шлях і, шобовснучись туди, лаявся. Вилазив і знову чимчикував, не знаючи куди, не знаючи чого. А Проценко, зоставшись самотою, зітхнув вільніше. Він боявся, щоб, бува, Довбня не намігся до нього спати. П'яний буде вернякати цілу ніч. Добре б про що путнє, а то про ту циндрю. От вже мучиться і побивається чоловік. Чого? Проценко почав розбирати, що йому наплів п'яний Довбня. «Немає гірше, як розривають тебе надвоє. Розум каже, наплюй, а серце не тої співає. Дивно», – думав Проценко, і дивувався не тому, що це з Довбнею сталося, а тому, що так буває. У своєму житті він не пригадає нічого такого. Воно його завжди виносило на легких крилах щастя та вдачі. Раз якось повернулося було своїм гострим боком, закрутило у безодній кручі, та й то не осадило на дно, а зразу винесло наверх, на чисту воду, на тихі хвилі і помчало, понесло геть до щасливого берега, зоставивши в душі одні гіркі спомини про дурний розум молодого віку. «Удруге сього не буде». «Ні, не буде», – отгонив він непривітну думку, що не зна, чого знялася у його голові. «Життя – вдача», – думав він далі. «Бери від нього все, що дає воно, бери на час, знаючи, що нема нічого на світі вічного, не шкодуй за тим, що обмина тебе, не давай зівка, коли воно само тобі дається до рук».